Ifri 19 til Cayman Dock, 14-19, 10. februar. Kære Cayman, tak for henvisningen. Center for Neurologiske Studier. Det lyder ret alvorligt, men jeg skal nok få en aftale meget snart. Edgar. Cayman Dock til Ifri 19, 16:55, 10. februar. Snart er tidligt nok, så længe du ikke har anfald. Cayman. Han havde sat punktum efter, så længe du ikke har anfald, med et af de der smarte mailsymboler, en smiley med munden fuld af tænder. Efter at have set Wireman lave sin lille krigsdans på det skyggefulde bagsæde i den lejede varevogn, hvor hans øjne pegede i forskellige retninger, følte jeg ikke trang til at smile. Men jeg vidste, at medmindre jeg brugte bulldozer og jernkæder, ville jeg ikke få slæbt Wireman til læge før midt i marts, medmindre han løb ind i en grandmal, satan. Og selvfølgelig var Wireman ikke Sander Caymans problem. Det var jeg strengt taget heller ikke, og jeg var rørt over, at han stadig bekymrede sig om mig. Jeg trykkede impulsivt på besvar og skrev: Ifri 19 til Cayman Dock, 17:05, 10. februar. Kære Cayman, ingen anfald. Jeg har det fint. Maler som død og helvede. Jeg tog nogle billeder med ind til et galleri i Sarasota, og en af indehaverne kiggede på dem. Det kan være, han tilbyder mig at udstille. Hvis han gør, og hvis jeg siger ja, kommer du så? Det ville være rart at se et kendt ansigt fra det kolde høje nord. Edgar. Jeg skulle lige til at lukke og slukke maskinen og lave mig en sandwich, da signalet for indkommen post lød: Cayman Dock til Ifri 19, 17:09, 10. februar. Bare sig til, så er jeg der. Jeg smilede, mens jeg slukkede for computeren, og havde også fået lidt fugtige øjne. Dagen efter tog jeg med Wireman ind til Nokomis for at hente en vandlås til dem i nummer 17, sportsvogn, rådden countrymusik, og en rulle plastikhegn i isenkræmmeren til rottweilerne. Wireman havde ikke brug for min hjælp, og han havde helt sikkert ikke brug for, at jeg haltede rundt efter ham i Nokomis True Value. Men det var en trist regnværsdag, og jeg trængte til at komme væk fra øen. Vi spiste frokost på Ophelias og diskuterede rockmusik, så det blev da en fornøjelig udflugt af. Da jeg kom hjem, blinkede lampen på min telefonsvarer. Der var besked fra Pam. Ring, sagde hun og lagde på. Det gjorde jeg, men først, det føltes som en tilståelse oven i købet af den feje slags, gik jeg på nettet, klikkede mig frem til dagens udgave af Minneapolis-avisen Star Tribune og kiggede på dødsannoncer. Jeg scrollede hurtigt navnene igennem og sikrede mig, at Thomas Riley ikke stod der. Velvidende, at det ikke beviste noget. Han kunne have bøffet sig så sent, at det ikke var noget med. Samtidig slog Pam ringetonen fra og tog en lur om eftermiddagen. I så fald ville jeg få fat i telefonsvaren og lidt respit. Ikke denne gang. Det var Pam i kød og blod, dæmpet, men kølig. Hallo? Hej Pam, det er mig. Du bad mig ringe. Du har vel været ude og sole dig, sagde hun. Her er det snevejr. Snevejr og kold som en brøndgravers bæltespæne. Jeg slappede lidt af. Tom var ikke død. Hvis Tom havde været død, sad vi ikke her og improviserede os til lidt gensidig chikane. Faktisk er det koldt og regnfuldt hernede, sagde jeg. Godt. Jeg håber, du får bronkitis. Tom Riley for ud herfra i formiddags efter at have kaldt mig en nævenyttig kælling og kylet en vase på gulvet. Jeg skal jo være glad for, at han ikke kylede den efter mig. Pam begyndte at græde. Hun truttede og overraskede mig så ved at begynde at le. Det lød bittert, men også overraskende muntert. Kunne vi, hvornår din mærkelige evne til at få mig til at græde holder op? Fortæl mig, hvad der skete, Panda. Det kan du godt stoppe med. Hvis du kalder mig det igen, lægger jeg på. Så kan du selv ringe til Tom og spørge ham, hvad der skete. Det burde jeg sikkert tvinge dig til under alle omstændigheder. Det vil du rigtig godt af.